Hoxe volvos a falar das esponxas. As esponxas pertencen ao grupo dos poríferos e son animais invertebrados. O seu hábitat é acuático e sinxelo e viven nos fondos. O seu corpo xelatinoso ou fibroso perforado por poros reteñen a súa alimentación e oxíxeno dentro do corpo. En a súa respiración respiran por poros que teñen perforados no seu corpo. Os tipos de poríferos son poríferos ou esponxas.